Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 28. novembar, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Boris Tadić traži hitan prekid sukoba na Kosovu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži produženje pritvora Mevlidu Jašareviću. U Egiptu parlamentarni izbori. OECD je upozorava na opasnost od širenja dužničke krize i recesije. Počela međunarodna konferencija o klimatskim promjenama. U emisiji pred vama detaljnije se među ostalim bavimo i zbivanjima na Kosovu, gdje su ponovno ranjeni vojnici KFOR-a te Srbi na barikadama. Pratimo i razgovore bosansko-hercegovačkih političkih čelnika o budućnosti države, ni manje ni više nego u talijanskom ljetovalištu. A na samom kraju je i podsjećanje na Antu Markovića, jugoslavenskog premijera, za čije su kratke vlasti ljudi u tadašnjoj državi imali najviši standard. No najprije detaljni pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić i predstavnici KFOR-a nisu uspjeli da se dogovore oko rješenja za stanje u selu Jagnjenica, gdje je ranije danas KFOR uklonio barikadu. Tom prilikom ranjena su dva vojnika i nekoliko desetina Srba.
KFOR je upotrebio vodene topove i suzavac u nameri da rasturi okupljene građane, a građani su ih gađali kamenicama i palicama. Situacija je i dalje veoma napeta. A kako su saopštili zdravstveni radnici na severu Kosova, 35 Srba zatražilo je medicinsku pomoć posle akcije KFOR-a na uklanjanju barikada, 15 ih je smešteno u Severne Mitrovice, a 20 u Zubinom Potoku. Povređena su i dva vojnika KFOR-a iz vatrenog oružja. Prema prvim podacima nema životno ugroženih, ali predsjednik opštine Mitrovica Krstimir Pantić tvrdi da je KFOR upotrebio preteranu silu. Portparol KFOR-a Uwe Novicki, međutim, za B92 odbacuje takve navode i kaže da su međunarodne snage oštrije reagovale tek kada je grupa demonstranata na njih pucala iz lakog naoružanja. Te mi smo također preko zvučnika apelovali da prestanu da pucaju ili će biti upotrebljeni gumeni meci. Kazao je on i dodao da je bio kontaktiran i predsjednik opštine Zubin Potok, ali da on u prvom trenutku nije želio da priča sa KFOR-om da bi kasnije na taj razgovor pristao. I misija Evropske unije na Kosovu osudila je nasilje protiv predstavnika međunarodne zajednice, ističući da nasilje nije put ka napretku.
Bio to izveštaj Jasmine Ščekić. A predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio danas hitan prekid sukoba pripadnika KFOR-a i građana u selu Jagnjenica. On je istakao da se time udaljava od mogućnosti postizanja kompromisnog i održivog rješenja za Kosovo. Ministar u vladi Srbije za Kosovo Goran Bogdanović izjavio da je akcija KFOR-a još jedan pogrešan potez koji neće rešiti problem na severu Kosova.
Očigledno je da je i ovog puta KFOR izašao iz svog mandata, jer upotrebom prekomjerne sile KFOR želi da zastraši Srbe na severu, ali istovremeno je i pokazao na koju stranu se svrstao u ovom trenutku. Jer ovakvim akcijama, nasilnim uklanjanjem barikada, Srbi na severu stiču utisak da je KFOR stao u službi Prištine.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je za Tanjug da vlada na čijem na čelu nije u sukobu sa Srbima na severu i da je spreman da se sretne i razgovara sa njima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da izjavama o Kosovu nije prizivao novi rat i ponudio svoju funkciju na raspolaganje ukoliko je time narušio nacionalni interes. Dačić je kritikovao to što se na jugu Srbije toleriše isticanje albanskih zastava povodom 28. novembra, dana zastave Albanije, i upitao da li su Albanci u Srbiji manjina Albanije ili Kosova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo danas sudu predlog za produženje pritvora za još 2 mjeseca Mevlidu Jašareviću, napadaču na ambasadu SAD-a u Sarajevu. Apelaciono veće suda BiH osudilo je na 18 godina zatvora Suljo Karajića zbog ratnog zločina na području Bihaća. On je u prvostepenom postupku osuđen na istu kaznu.
Karajić, bivši pripadnik 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, proglašen je krivim za ubistva, nečovječno postupanje, protivzakonito zatvaranje te prevlačivanje civila i pripadnika Narodne odbrane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Karajić je osuđen zbog toga što je u decembru 1994. neosnovano privodio, to naredio podređenima da civile, za koje je pretpostavljao da podržavaju ideju autonomne pokrajine Zapadna Bosna, privode u prostorije osnovne škole u Todorovskoj Slapnici, gdje su neki ubijeni, a neki podvrgnuti nečovječnom postupanju i torturi. Osuđenom Karajiću produžen je pritvor, a na ovu odluku žalba nije dozvoljena. Iz suda Bosne i Hercegovine, Žana Kovačević.
Posljednji premijer bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije Ante Marković preminuo je prošle noći u 88. godini. Opširnije u temi dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipćani danas glasaju na parlamentarnim izborima, dok demonstranti danima traže odlazak vojne vlasti i ne prihvataju imenovanje Kemala el-Ganuzirija za premijera, jer ga smatraju ostatkom bivšeg režima svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka, jedan od predsjedničkih kandidata Amr Musa.
This is the beginning of a new era in Egypt. Ovo je početak nove ere u Egiptu. Demokratija na djelu, ne u teoriji, već u praksi. Mi smo postigli veoma važan sporazum sa vojskom da svi izbori, uključujući i predsjedničke, budu održani do 30. juna. Svi izabrani zvaničnici do tada treba da zauzmu svoje pozicije i počnu novu eru u načinu vladavine u Egiptu.
Start the new era in Egypt, in the government of Egypt.
Sirijski ministar spoljnih poslova Valid Mualim rekao je danas da je Arapska liga prekinula sve veze sa Sirijom time što je uvela ekonomske sankcije protiv te zemlje zbog gušenja antivladinih demonstranata.
Obećao sam na prethodnoj preskonferenciji da ćemo učiniti sve kako bi se prevazišla kriza. Međutim, jučerašnjim uvođenjem sankcija, Arapska liga je zatvorila sva vrata u odnosima sa Sirijom.
To su prve strožije sankcije Arapske lige protiv neke od njenih članica, generalni sekretar Arapske lige Nabil Al-Arabi.
To je konačna odluka koja će važiti sve dok traje nasilje. Biće poslata delegacija koja bi trebalo da utvrdi da je nasilje obustavljeno, zatvorenici oslobođeni i uklonjena vojska sa ulica sirijskih gradova.
U nastavku ekonomije, evropske akcije danas su u porastu jer se investitori nadaju da će lideri eurozone doneti nove mere za rješenje dužničke krize uoči samita Evropske unije sljedeće sedmice. Akcije su u porastu i zbog izvještaja italijanskog dnevnika Stampa u kojem se sugeriše da Međunarodni monetarni fond priprema plan za spas Italije vredan 600 milijardi evra, što je negirao portparol fonda. U međuvremenu Italija na aukciji prodala 12-godišnju obveznicu vrednosti od 567 milijuna evra, ali po kamati od 7,2%, što je za 2,7% više nego na prethodnoj sličnoj prodaji. Nemačko ministarstvo financija naglasilo je danas da nema namjeru da izda zajedničke obveznice sa pet zemalja eurozone koje imaju najviši kreditni rejting AAA kako bi umirili financijska tržišta. Agencija za kreditni rejting Moody upozorila je danas da su rejtinzi svih država članica Europske unije ugroženi financijskom krizom. Američki predsjednik Barack Obama sastaje se danas sa predsjednikom Europske komisije José Manuel Barrosom i predsjednikom Europskog savjeta Hermanom Van Rompeom. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD saopštila danas da politički lideri moraju da budu spremni na najgore, pošto ekonomski utjecaj dužničke krize u Europi preti da se proširi na ceo razvijeni svijet. Glavni ekonomista OECD-a Pier Carlo Padoan.
Živimo u teškim vremenima koja možemo opisati kao kritičan trenutak. Stanje u eurozoni se dramatično pogoršava i zaraza se širi. Politika i dalje kaska za događajima, ne samo u eurozoni, već i u Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga smatramo da je preko potrebna brza i odlučna reakcija kako bi se izbjeglo najgore. Želeli bismo da kažemo da situacija može da se preokrene na bolje. Postoji rizik od recesije u Francuskoj, pa i u celoj eurozoni, ukoliko neki od negativnih trendova poprime najgore forme.
O ekologiji. Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama otvorena je danas u južnoafričkom gradu Durbanu, gdje će predstavnici 183 zemlje do 9. decembra pokušati da odrede kurs borbe protiv globalnog zagrevanja. Četvrtina svjetskog zemljišta je u velikoj mjeri uništena i taj trend mora biti promijenjen kako bi se nahranilo svjetsko stanovništvo koje je u stalnom porastu. Rezultati su prve studije UN-a o stanju svjetskog zemljišta i izvora vode objavljeno je danas u Rimu. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Povređena dva vojnika KFOR-a i nekoliko desetina Srba tokom uklanjanja barikade u Jagnjenici. Tadić traži hitan prekid sukoba. Tužilaštvo BiH traži produženje pritvora Jašareviću. U Egiptu se održavaju parlamentarni izbori.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana.
Mada su u sukobima prilikom uklanjanja barikade kod Jagnjenice ranjena dva vojnika KFOR-a, zvanični Beograd osudio je samo akciju međunarodnih snaga prema Srbima na barikadama. Vladini zvaničnici jedino su poručili svojim sunarodnicima na barikadama da se uzdrže od nasilja. Istovremeno, čuju se i njihove ocjene da posljednji događaji dovode u pitanje spremnost Beograda da nastavi dijalog s Prištinom. Priču ima Ljudmila Cvetković.
U Beogradu osim poziva na prekid obostranog nasilja nema jasne poruke Srbima na severu Kosova koja bi bila njihova crvena linija, taj tako omiljen termin u politici Srbije prema Kosovu u delovanju srpskog stanovništva prema KFOR-u. Predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je hitan prekid sukoba i pozvao zvaničnike KFOR-a, Euleksa i političke predstavnike Srba na trenutno obezbeđivanje pune slobode kretanja isključivo kroz dijalog i bez upotrebe nasilja. Životi naših građana i pripadnika međunarodnih institucija moraju na svaki način biti sačuvani, naveo je Tadić u pisanoj izjavi. U uvijenoj formi Tadić se osvrnuo i na ranjavanje dvojice vojnika KFOR-a, navodeći da politički lideri Srba moraju da spreče ekstremiste koji dovode u pitanje ličnu bezbednost sugrađana i međunarodnih poslanika na Kosovu. I ostali zvaničnici pozivaju Srbe na uzdržanost od nasilja, ali sve reči kritike su upućene na adresu KFOR-a. Tako se i zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pita kako je nekome palo na pamet da silom uklanja barikade sa puteva u trenutku kada je ponovo profunkcionisao dijalog.
Ne znam kakva je svrha uklanjanja barikada ako Srbi postave nove barikade. Naročito to postiče i stvara mogućnost incidenta. Uloga KFOR-a jeste da čuva bezbednost. Prosto kao da neko namerno želi da zaoštre situaciju na Kosovu. Upravo zbog toga Srbi moraju da zadrže hladnu glavu i da ne reaguju na provokacije na takav način da se time izaziva još veća kriza. Milion puta smo rekli da su razgovori jedini način za rešavanje.
Međutim, Srbi sa severa Kosova su već više puta jasno stavili Beogradu do znanja da mnogo ne mare za ono što se dogovori u tim razgovorima sa Prištinom i da to neće sprovoditi. Beograd i dalje nije spreman da javno pozove tamošnje Srbe da uklone barikade. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović kaže da niko nije srećan što su one postavljene, ali da su Srbi odabrali taj način da se suprotstave namerama Prištine da na silu instalira svoje institucije.
Upotreba šok bombi, gumenih metaka ne može se ničim opravdati. Zahtevam i od KFOR-a i od kosovskih Srba da budu uzdržani i ne pokušaju na silu da rešavaju probleme, da se dijalogu da šansa kako bi se postiglo rešenje.
A današnji događaji bili su povod ministru Dačiću i da ustvrdi da oni dokazuju da je bio u pravu kada je govorio da se ne smije iz Beograda slati poruka da Srbija više nikada neće ratovati.
Ja sam rekao da Srbija ne može mirno da gleda ako Tači napravi napad oružani na sever. Šta sam loše rekao? Mene optužuju ovde sad u Srbiji neki političari da ja izazivam rat. Ako ja upozoravam nekoga da ne napada Srbe, pa ja ne izazivam rat. Ako sam ja time narušio državni nacionalni interes, moja funkcija je na raspolaganju predsjedniku Tadiću i premijeru.
Ima i onih koji poput državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo Olivera Ivanovića ponašanje KFOR-a dovode u vezu sa spremnošću srpske strane da pregovara u novonastalim okolnostima. Ivanović tvrdi da se akcije KFOR-a dešavaju uvek usred pregovora i kao da imaju cilj da se Beograd udalji od rešenja. Ipak šef beogradskog pregovaračkog tima u danu još jednog sukoba Srba i KFOR-a najavljuje da na sljedeću rundu dijaloga 30. novembra u Brisel odlazi s namerom da postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Prištine, ali misli da postoji mogućnost da se postigne rešenje za prelaze.
To neće biti jednostavno, pozicije dve strane su dosta udaljene i mi ćemo u svakom slučaju učiniti sve da jedna od opcija, a jedna od opcija jeste integrisano upravljanje administrativnim prelazima, bude adekvatno dopunjena. Za nas je neprihvatljivo da administrativni prelazi imaju obeležje državnih graničnih prelaza i da oni služe za onemogućavanje kretanja naših građana. Treba na neki način potvrditi definitivnu i u realnosti potvrđenu posebnost prelaza 1 i 31.
Ishod situacije na severu Kosova, gde Srbi već mesecima drže barikade na prelazima, pokušavajući da spreče Prištinu da na Jarinji Brnjak dovede svoje policajce i carinike, je teško predvideti, kaže za naš radio Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, jer postoji niz naznaka da se na kosovske Srbe deluje institucionalno i van institucionalno.
Taj mehanizam borbe koji se tamo koriste su također van institucionalni. Kada imamo tu mrežu nedefinisanih van institucionalnih mehanizama upravljanja nekim problemom, onda prosto nemate neku mogućnost jasnog predviđanja šta će da se desi. Ja se samo nadam da će ishod i tog jednog sukoba, da ga tako nazovemo, zapravo da znači jedan korak približavanju mogućeg rešenja pitanja Kosova i naravno pitanja severa Kosova, kako to više ne bi moglo da bude kočnica u procesu evropske integracije Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću, kojeg Beograd optužuje za napad na koloniju Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, maja 1992. godine, danas je nastavljeno. Ranije ove godine apelacioni sud ukinuo je presudu od 12 godina robije, nakon čega je Jurišić nakon 3 godine pušten iz pritvora. Na suđenje je danas došao direktno iz Tuzle, jer kako je to ranije i najavio, želi odbraniti svoju čast. Detalje ima Iva Martinović.
Pred novim sudskim većem ponovo su saslušani komandant kasarne Husinska buna Mile Dubajić, a zbog lične bezbednosti videolinkom iz Sarajeva svedočili su ondašnji načelnik stanice javne bezbednosti Tuzla Meša Bajrić i komandant opštinskog štaba teritorijalne odbrane Enver Delibegović. Dubajić je, kao i prilikom prethodnog suđenja, tvrdio kako je sa Bajrićem dogovorio da vojnici napuste kasarnu, te da mu je on garantovao da će biti bezbedni. Predlažući da se i Dubajić i on lično podvrgnu detektoru laži, Bajrić je tokom suočavanja pak ponovio da nikakvog dogovora nije bilo. Prema njegovim rečima, prvo što je čuo tog 15. maja kada je kolona izašla, jesu izveštaji komandira stanica milicije sa terena da se iz posljednja dva vozila kolone puca. Nakon toga im preko Jurišića izdaje naređenje da na vatru odgovore vatrom. Ilija Jurišić samo je preneo moju poruku i na nju ni na koji način nije mogao uticati, rekao je Bajrić. Jurišićev beogradski advokat Đorđe Dozet navodi da bi ovim svedočenjem moralo biti potvrđeno da nikakvog sporazuma o izlasku kolone iz Tuzle nije bilo i podlači da njegov branjenik sa tim nije imao nikakve veze niti nadležnosti.
Problem koji mi imamo odbrana, što se inkriminacije koje se stavljaju ili Juriš na teret su obuhvatale možda 5 ili 10% sve ukupnog saslušanja, sve ostalo je bila priča o događaju u kome moj branjenik nije učestvovao.
Predsjednik fondacije Istina pravda pomirenje Sina Nalić, koji je kao i prethodna pratio i ovo suđenje, uveren je da će novo sudsko veće u Beogradu utvrditi Jurišićevu nevinost.
Kad tad morat će se složiti kockica i vidjet će se da je vojna struktura neko odgovoran za sve smrti na Brčanskoj Malti, kao što Trifunović nije odgovoran i trebamo se zahvaliti izvuku mlade ljude, ali to on je bio zločinac, ovdje izdao je navodno neku nacionalnu stranu. Da je Dubajić se ponašao kao profesionalac, bio bi na začelju kolone, imao bi vezu, kontrolisao bi situaciju, ne bi dozvolio da se pucaju, to se dozvolio.
Nastavak suđenja zakazan je za 27. februar, tako Ilija Jurišić ostaje u Srbiji čekajući epilog procesa koji je započet još maja 2007. kada je uhapšen na beogradskom aerodromu, a nakon toga 3 godine proveo u pritvoru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od subote do utorka, ukupno 4 dana. U talijanskoj Kadenabiji traju razgovori bosansko-hercegovačkih političara s predstavnicima Evropske unije o tome kako treba izgledati buduća Bosna i Hercegovina. Retorika Milorada Dodika, potom insistiranje Dragana Čovića da je jedino on ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda, te funkcionalnija država koju zastupaju Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije, Hrvatska stranka prava i Ilijanovići, obilježile su dosadašnji tok susreta. Između putujućeg cirkusa, istina na lijepim turističkim destinacijama i države koja tone, mogao bi biti naslov teme koju je priredila Dženana Karabegović.
Potpuni debakl, tako bi se jednom riječju mogao nazvati razgovor o ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini koji se održava u italijanskom gradu Kadenabiji. Bosansko-hercegovački političari nisu se libili da prenesu dobro poznate stavove na kojima insistiraju već godinama, a neki od njih odlučili su da otvore karte do kraja i kažu kakvu budućnost žele Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Smatrali smo eventualno ugrađivanje u novi ustavni dokument da u nekoj budućnosti podrazumijeva da se razradi mehanizam za mirni razlaz ustavno predviđen.
Dodikova retorika, potom insistiranje Dragana Čovića, lidera HDZ-a BiH, da bude ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i funkcionalnija država što zastupaju stranke platforme, obilježile su sastanak u Italiji. Istovremeno Sulejman Tihić, predsjednik SDA, smatra da je razgovor u Kadenabiji korak nazad u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini.
Neki političari su zloupotrijebili ovaj sastanak i još jedan put radikalizirali prilike u zemlji. Čule se izjave kojim se ponovo negira država, institut Bosne i Hercegovine. Mjesto da jednoj smirenoj situaciji razgovaramo o vijeću ministara podređenim pojedincu, svojim izjavama sve to značajno otežali. Očekivao sam da ovaj sastanak bude korak naprijed, ne korak nazad u rješavanju naših problema.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini bi rekli da BH političari nisu morali otići u Italiju da bi kazali ono što zaista i misle o budućem ustroju države. Opozicione stranke ocjenjuju da je pozicija napravila cirkus u Kadenabi i na taj način se podsmijehnula svim građanima Bosne i Hercegovine. Borislav Borenović iz PDP-a.
Mislim da se pokazalo da bi najbolje bilo moliti Boga da se ništa drastično ne pogorša ekonomski do sljedećih izbora i tražiti rješenje nekim novim političkim elitama, novim političkim liderima.
Sve ono što se dešavalo u Italiji i mjesecima prije tokom inih sastanaka u Bosni i Hercegovini trenutno pogoduje onima koji za sebe vole reći da su osvojili vlast prije 14 mjeseci. I dok oni ne prezaju da se svađaju i u inostranstvu, od oktobra prošle godine zemlja ima vladu u tehničkom mandatu i tone u sve dublju ekonomsku i socijalnu krizu. Agoniji koja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni traje više od godinu dana, smatraju predstavnici opozicije, jedino se može stati u kraj izmjenom izbornog zakona i ponovnim raspisivanjem izbora. Na naše pitanje da li bi novi izbori nešto promijenili, Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, odgovara.
Vjerujem da bi rezultati izbora, naročito u bošnjačkom korpusu, bili potpuno drugačiji. Što se tiče hrvatskog i srpskog korpusa, mislim da bi i tamo ekonomski rasplet, kakav se nažalost dešava, značajno uticao na promjenu izbornog rezultata.
Ante Čolak, predsjednik HSS-a.
Očito da je to predaleko otišlo i da bez intervencije međunarodne zajednice i u sistem politički u Bosni i Hercegovini, rekao bi same odnose, teško je očekivati bilo kakav pomak.
A da će se međunarodna zajednica aktivnije morati uključiti u bosansko-hercegovačke prilike, smatra i Miro Lazović, potpredsjednik Socijaldemokratske unije. Prema njegovim riječima, domaće političke elite nisu u stanju da postignu kompromis u interesu Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica će morati priči mehanizmima ukoliko želi zaista spašavati Bosnu i Hercegovinu, ili putem prijevremenih izbora ili agresivnijom aktivnošću na način da se Ustav Bosne i Hercegovine mijenja u skladu sa europskim principima i standardima.
Sve ono što se dešava na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i izjave koje daju njeni političari trebale bi biti poruka međunarodnoj zajednici koja je Bosnu i Hercegovinu definisala kao nedovršenu i nedjeljivu državu, smatraju analitičari. Enver Kazaz, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, ističe da su pozicije jasne jer interes međunarodne zajednice pada, u državi nema dovoljno snaga za transformaciju iznutra, ali ni snage da se raspadne. Zbog toga se nameće pitanje, da li u takvoj situaciji može biti postignut bilo kakav dogovor onih političara koji mjesecima pregovaraju o njenoj budućnosti.
Ja ne vjerujem da tih šestorica lidera koji su derogirali sve institucije u Bosni i Hercegovini, koji su, tako da kažem, neka vrsta monarha triju etnija, ja ne vjerujem da oni mogu postići bilo kakav ozbiljan dogovor, ne samo zato što su loši političari i ne samo zato što se radi o poluobrazovanim ljudima, nego zato što su oni u političkom, etičkom i svakom drugom smislu krajnje neodgovorni i kao liderokrati krajnje pragmatični. Rekao bih da njima kriza odgovara i da njihova moć u skladu s rastom krize također raste. Pitanje je samo da li će intelektualne zajednice, da li će građani ove zemlje sebi dozvoliti da zapadnu u socijalnu krizu koja će biti gora nego ova u Grčkoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svi koji su krajem 80-ih živjeli u socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji sigurno se sjećaju slike u kojoj nasmijani jugoslavenski premijer za govornicom Savezne skupštine javnosti pokazuje konvertibilni dinar. Ante Marković, reformator i posljednji predsjednik vlade nekadašnje zajedničke države, preminuo je noćas u Zagrebu u 88. godini. Na doba najvišeg jugoslavenskog standarda i njegova tvorca podsjeća Ine Šaškor.
Posljednji jugoslavenski premijer Ante Marković preminuo je dan nakon svog 87. rođendana. Reformator i pragmatik, tvorac konvertibilnog dinara, ponudio je svojedobno mirnu ekonomsku i političku tranziciju. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća postao je 1989. godine u doba hiperinflacije, prezaduženosti i ogromne nelikvidnosti. Zemlja je bila na rubu raspada. Antibirokratska revolucija, predvođena Slobodanom Miloševićem, već je bila pokorila polovicu zemlje i počela zveckati oružjem. Ostali su tražili vlastite puteve. Politička vodstva mahom nedorasla, posvađena, uplašena. Markovićev SIB postao je zadnje uporište Jugoslavije koja je imala smisla. Imao je ideju i program kako zajedno izaći iz krize. Pa makar se na kraju i razišli, ali bez rata. Stabilizacijski program donio je brze i u tim uvjetima spektakularne rezultate. Konvertibilnost dinara, prepolovljeni vanjski dug, srezanu javnu potrošnju. Inflacija je smanjena preko noći. Donesen je i plan brze privatizacije društvenih poduzeća koji se temeljio na radničkom i menadžerskom dioničarstvu. Govorio je o novom socijalizmu, ali ono što je bio njegov program bila je tržišna privreda, politički pluralizam i mješovito vlasništvo. Današnja globalna svjetska kriza ukazuje i da je pobjednički kapitalizam mogao i trebao drugačije pristupiti razvoju nakon kraha Berlinskog zida. Marković je u kratkom roku uspio mobilizirati reformske snage širom zemlje. Istodobno zanemario je narasle objektivne političke i društvene proturječnosti, a osobito potmulu snagu nacionalizma. Prisjećam se dugih razgovora s njim iz toga vremena. Nije naprosto mogao prihvatiti da će naši ljudi na kraju 20. stoljeća umjesto razvoja i napretka izabrati plemenske vođe i politike koje izravno vode u rat. Za svoj program Marković je dobio podršku svijeta. Jugoslavija je još nešto predstavljala na svjetskoj mapi. Ali kada je postalo stvarno gusto, svijet se izmaknuo. Milošević i Tuđman su na svom čuvenom sastanku u Karađorđevu u ožujku 1991. godine, osim dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine, postigli još jedan, koji je pomalo zaboravljen. Dogovorili su se da treba ukloniti Antu Markovića. I uspjeli su. Ante Marković bio je posljednja šansa za mir i za razvoj istodobno. Postao je i prva žrtva udruženih nacionalizama, jer bio je živi svjedok da se moglo i drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih istorijskih dešavanja.
Slušajte Radio Slobodna Evropa, vrijeme je za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Bez dogovora Srba i Kejfora u Jagnjenici nakon što su povređeni dva vojnika Kejfora i nekoliko desetina Srba tokom jutrošnjeg uklanjanja barikade. Tadić traži hitan prekid sukoba. Nismo u sukobu sa Srbima na severu Kosova, izjavio Tači. Savjet bezbednosti sutra o Kosovu. Nisam prizivao novi rat na Kosovu, izjavio Ivica Dačić. Sud BiH potvrdio zatvorsku kaznu od 18 godina Sulji Karajiću zbog ratnog zločina na području Bihaća. Tužilaštvo BiH traži produženje pritvora Jašareviću. Umro Ante Marković. U Egiptu se održavaju parlamentarni izbori. Uvođenjem sankcija Siriji, Arapska liga zatvorila sva vrata, izjavio sirijski ministar inostranih poslova. Kamata na italijanske obveznice rekordnih 7,2%. Ugrožen kreditni rejting svih članica Europske unije, upozorava agencija Moody. OECD upozorava na opasnost od širenja dužničke krize i recesije. Obama danas sa Barrosom i Rompeom o dužničkoj krizi. Počela međunarodna konferencija o klimatskim promjenama.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da predizborna kampanja u Hrvatskoj protiče bez pominjanja stvarnih problema države i ekonomije, a novinari nisu uspjeli nametnuti stvarne teme.
Znači, odnos i političara i novinara prema izbornom izvještavanju je... To je domena politike, plešite kako politika hoće, nemojte se zamjeriti jer možda vam neko njih sutra bude na vlasti.
Dobitnici Evropske nagrade za književnost, među ostalim, su i Andrej Nikolaidis, koji za naš radio svojoj posjeti Briselu kaže.
Sve je prilično glamurozno i sve je prilično onako kako ja nisam navikao da izgleda književnost, jer budimo realni, baviti se književnošću u Crnoj Gori, znači sve, ali ne i glamur. Ovdje u Briselu politički smo odlučili da će to manje više postati glavni grad svih naših država, pa je vrijeme i da se privikavamo na to.
Autorica iz Srbije Jelena Lengold kaže da je patnja i samoća najveći tabu modernog društva, čiji je imperativ
da budete u top formi, da budete srećni, da budete pozitivni, ambiciozni i stalno raspoloženi. I jedino što je istinski tabu, to je da priznate da nemate ambiciju, da ne želite da napredujete.
Romi, čije su barake izgorjele u Beogradu, sumnjaju da su im požar podmetnuli nogometni huligani.
Sarajevo izgorelo. Mi je vidjela jedna žena koja ne smije ništa da kaže. Ona ih je vidjela, njih troje su bili, nosili su fantomke.
Rekli su da će da zapaluje na cilinsku naselju i evo.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Manje od 7 dana ostalo je do izlaska građana Hrvatske na izbore, a izborna kampanja liči na virtualnu stvarnost. Niti se političari dotiču stvarnih problema države i ekonomije, niti novinari umiju nametnuti životne teme, bilježi Enje Zebić.
Dok se HDZ-ova vlast urušava, oporba je ne kritizira previše i čeka da im vlast padne u ruke. Zato je kampanja sterilna i okljaštrena, ne govori o problemima koji se rješavaju u Hrvatskoj i Europi i o tome što valja poduzeti, kaže za naš radio politički analitičar Damir Grubiša.
Situacija jeste doista alarmantna. Očito sada nikome ne ide u prilog iz demagoških i populističkih razloga da izaziva negativne reakcije, negativne emocije, pa su tako očito naši akteri političkih izbora tako izabrali. Hoće li to biti pravi odabir? Naravno, javnost vidi da se tu mnoge stvari prešućene, ne govori se o pravim problemima, o bolnim rezovima koji trebaju doći.
Rezultati izbora već su unaprijed poznati, politička elita pomalo cinično misli da kampanja nije niti važna, ali tu su u krivu, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero. Svrha kampanje je da politika upozna građane sa svojim planovima, ali i da reagira na povratne impulse.
Nažalost, oni koji su unaprijed dobili ove izbore nisu shvatili da u predizbornoj kampanji moraju steći legitimitet za poteze koje će činiti nakon što preuzmu vlast i izgleda da nisu svjesni da u Hrvatskoj veto skupine i onako imaju preveliku snagu na izvršnu vlast, a da time što se pretvaraju kao da će vlast preuzeti u uvjetno rečeno normalnom stanju, kao da neće morati bitno reducirati budžetsku potrošnju, time smanjuju legitimitet odluka koje će morati donositi i povećavaju manevarski prostor veto skupinama koje će blokirati takve odluke.
U ovom kontekstu su veto skupine one koje imaju relativno povoljan položaj u proračunu i dovoljno su snažne da zaprijete sustavu u slučaju da im se najavi smanjivanje prava, poput sindikata ili veteranskih organizacija. Ni novinari nisu uspjeli kampanju približiti stvarnim problemima hrvatskog društva i ekonomije, što je za profesora etike novinarstva na Zadarskom sveučilištu Stjepana Malovića dokaz da novinari nisu dorasli tako zahtjevnom poslu kao što je praćenje kampanje. Možda bi trebalo promijeniti uređivačku politiku na način da se zna koji i podržava koju opciju, jer bi to bilo poštenije nego sadašnje stanje, kaže naš sugovornik.
Borba oko Hrvatske radiotelevizije i utjecaj na nju se sastoji isto tome da bi se u predizbornoj aktivnosti dobilo ljude na svojoj strani. Znači, odnos i političara i novinara prema izbornom izvještavanju je, to je domena politike, plešite kako politika hoće, nemojte se zamjeriti, možda vam neko od njih sutra bude na vlasti.
Za profesora Grubišu izostanak medijskog propitivanja izbornih obećanja onih koji će doći na vlast, rezultat je umora i zasićenja novinara od pisanja o silnim korupcijskim skandalima.
Očito ta doza negativnih reakcija je dostigla svoju kritičnu razinu i sad svi žele doživjeti tu katarzu izborima i gledaju zapravo u sutra kao da je sutra novi dan i da ćemo onda ove stvari ostaviti za sebe i početi na novo. Naravno, to je samo uljuljivanje u jednu lažnu iluziju i očito će pravi politički sukobi izbiti tek nakon izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski privrednici u velikim su problemima, zbog čega su i tražili razgovor s premijerom Igorom Lukšićem. Mimo svih očekivanja, međutim, nije bilo ni polemika, ni burnih reakcija. Kako javlja Esad Krcić, diskusije su bile duge i mlake, a njihov rezultat je bio samo ponovno podvlačenje već poznatih problema.
Zabrinjava brzina rasta spoljnog duga i rastuća nelikvidnost preduzeća, istakao je glavne probleme crnogorske privrede predsjednik Crnogorske privredne komore Velimir Mijušković, koji je rekavši da je potrebno naći pravu mjeru između realnih potreba privrede i stavljanja u funkciju imobilisanih bankarskih financijskih sredstava, u uvijenoj formi ukazao na nedostatak volje banaka da ožive dodjelu kredita preduzećima. Razlog za brigu predstavlja i pad direktnih stranih investicija, upozorio je Mijušković.
Kada je riječ o stranim direktnim investicijama, apsolutno je jasno da u sadašnjem ekonomskom momentu investitori sa visokim stepenom pažnje sagledavaju prilike u zemlji u koju se odluče na ulaganje. Oblast na koju bi mi u Crnoj Gori mogli računati kao nešto gdje je realno očekivati svjež inostrani kapital je oblast energetike. Činjenica da se radi na strategiji razvoja energetike do 2030. godine ne bi smjela da znači zamrzavanje svih aktivnosti do donošenja tog dokumenta.
Nelikvidnost kao glavni faktor ranjivosti privrede označila je i potpredsjednica Privredne komore Ljeljana Filipović, koja je rekla da prioriteti za buduće poslovanje moraju biti likvidnost, pristup financijama, radno zakonodavstvo, javne nabavke, taksi i porezi, siva ekonomija i konkurentnost. Filipović je naglasivši da međusobna potraživanja privrednika i dalje rastu, istakla da rješenje nelikvidnosti nije moguće u kratkom roku.
Ukupan dug iznosi prema najnovijim podacima, odnosno podacima za 10 mjeseci koje je saopštila Centralna banka, 363 miliona eura. I u odnosu na prethodni mjesec to je povećanje od 3,86%. Kao rješenja možemo saopštiti da je potrebno unapređenje propisa o izvršnom i stečajnom postupku, ograničenje vlasnicima firmi u blokadi, osnivanje novih firmi, eliminisanje kašnjenja u izmirivanju od strane države i na kraju implementirati rješenja EU direktive o borbi protiv kašnjenja u izmirivanju komercijalnih transakcija.
Svrha susreta privrednika i premijera je trebalo da bude diskusija o trenutnom stanju crnogorske privrede, odnosno o načinima za prevazilaženje krize. Međutim, u moru diskusija koje se mogu podijeliti na preopširna ukazivanja na opšta mjesta ili čak samoreklamerska izlaganja, za koje se ne zna da li su motivisana značajnim prisustvom medija ili pak premijera, mogle su se između ostalog čuti i brojne žalbe na prepreke koje su se, primjera radi sa aspekta drvne industrije, odnosile na nedovoljno dobar kvalitet drveta u prestarelim domaćim šumama. Predstavnik malih i srednjih preduzeća Rajko Bulajić iznio jedan od rijetkih konkretnih prijedloga.
Prije svega neophodno je stvoriti uslove i ubrzati postupak prinudne naplate dospjelih potraživanja i sa tim u vezi učiniti transparentnim bonitet društava za sve učesnike na tržištu. Ovo su dva prijedloga koji u suštini sadrže tehničku problematiku, ne zahtijevaju dodatna sredstva, a prema onome što smo čuli na odboru i prema onome što smo vidjeli u analizi koja nam je prezentirana, mislimo da bi jedan napor u ovom pravcu značajno doprinio rješavanju problema.
U vrijeme slanja ovog izvještaja premijer Igor Lukšić se još nije obratio skupu, ali je ministar financija Milorad Katnić rekao da je jedini odgovor na aktualne probleme konzistentna fiskalna politika, prije svega kroz smanjenje budžetskih rashoda i povećanje prihoda, koje se međutim neće sprovoditi kroz povećanje poreza, već širenjem poreske osnovice. Katnić je tokom izlaganja precizno i konkretnije od samih privrednika locirao glavne probleme.
Prognoze rasta su značajno smanjene, a rizik od ponovne recesije u Europi je sve veći. Negativni trendovi neminovno će značiti smanjenje trgovine, smanjen nivo i pristup kapitalu, manje investicije i manji ekonomski rast za sve države Europe. U najboljem slučaju, ukoliko ne dođe do potpunog kolapsa u eurozoni, bit ćemo suočeni sa manjim prilivom kapitala po osnovu investicija i bankarskog kreditiranja. Finansiranje će očigledno biti nedostupnije i skuplje. U Crnoj Gori smo suočeni sa problemom nelikvidnosti, fiskalnog i socijalnog pritiska, skupog novca i nedovoljne efikasnosti ukupnog sistema. Pored ovoga, suštinski problemi su nedovoljna konkurentnost i produktivnost privrede, strukturna nezapošljenost i starenje populacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Medijska zajednica u Crnoj Gori ponovno je apelovala na državu da zaštiti novinare od sve učestalijih i sve direktnih napada. Jedna od političkih partija čak predlaže zaštitu novinara kao službenog lica. Je li to i pravno izvodivo i potrebno, istraživao je Predrag Tomović.
Pokret za promjene podnio je amandman na Zakon o javnom redu i miru koji predviđa da se napad na novinare tretira kao napad na službeno lice pri vršenju službene dužnosti. Dio medijske zajednice podržao je taj prijedlog jer smatra da dekriminalizacija klevete nije mnogo doprinijela da novinari profesionalno i slobodno obavljaju svoj posao. Prema posljednjem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava, 90% novinara smatra da bi za unapređenje slobode medija bilo važno promijeniti zakon i napad na novinare tretirati kao napad na službeno lice pri vršenju službene dužnosti. No u to što smatraju novinari, vladajuća partija nije baš do kraja ubijeđena. Rajko Kovačević iz Demokratske partije socijalista kaže da je država za to da novinari budu zaštićeni zbog specifične prirode posla koji obavljaju. No čini se da država nije baš na čisto na koji način da to uradi.
Novinari svakako jesu neko koji je izložen, najblaže rečeno, riziku neprimjerene reakcije na javno napisanu ili izgovorenu riječ. Napad na novinara zbog toga ima posebno specifičnu težinu i nema konotaciju samo fizičkog ugrožavanja nekoga ko obavlja svoj posao. No, ipak nisam siguran da je rješenje koje predlaže Pokret za promjene u vezi sa tretiranjem napada na novinara kao napada na službeno lice dobro rješenje. Time bi se eventualno mogla napraviti i pogrešna interpretacija ili konotacija novinarske uloge u društvu. Službeno lice bi moglo dobiti konotaciju lica u službenoj upotrebi.
Iako je dio medijske zajednice u Crnoj Gori za to da novinari dobiju status službenog lica, pitanje je međutim da li je to pravno tehnički moguće. Teja Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava smatra da nije i objašnjava i zašto.
Službeno lice su vam državni službenici koji imaju potpuno druga ovlašćenja i odgovornosti u odnosu na novinare. Oni su nadležni da provode službene radnje i tako dalje. To jednostavno nije posao novinara.
Zato u akciji predlažu rješenje koje bi bilo izvodljivo, a koje bi bilo po uzoru na status službenog lica.
Predložili smo uvođenje dva nova krivična dela u krivični zakonik Crne Gore sa ciljem obezveđivanja jače zaštite novinarima u vršenju njihovih profesionalnih zadataka. Ta krivična dela su urađena po uzoru na zaštitu koja se obezbeđuje službenim licima i mi smo ih nazvali sprečavanje novinara u vršenju poslovnih zadataka i napad na novinara u vršenju poslovnih zadataka.
I novinar Dragoljub Vuković smatra da je uvođenje novih krivičnih djela u krivični zakonik model po kome bi trebalo da zakon štiti crnogorske novinare. Nije za status službenog lica jer službenici rade za državu, što se kosi sa principima profesionalnog novinarstva, ističe Vuković.
Znači, mnogo mi je bliža ta varijanta da nekim novim krivičnim definicijom nekog novog krivičnog djela bude skrenuta na neki način pažnja onima koji bi eventualno atakovali novinare da to ne treba da čine jer će ih to koštati ne znam čega, nego da se kroz formu službenosti oni štite, što može dovesti do nečega što ne bismo voljeli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti izjave dobitnika ovogodišnje Europske nagrade za književnost i priču o Romima kojima su u Beogradu spaljene kućice. Jedno od romskih naselja u Beogradu izgorjelo je u strahovitom požaru. Dok policijska istraga traje, neki od stanara koji su ostali bez ičega sumnjaju da su vatru koja je do temelja spržila 12 objekata izazvali fudbalski huligani. Naš Zoran Glavonjić izvesno je vrijeme boravio s ljudima bez doma i evo šta je zabilježio.
Neke od onih koji su u trenu ostali bez kuća u kojima su živjeli decenijama, zatekli smo na zgarištu u Zvečanskoj ulici, gdje uplakani pokušavaju da pokupe ostatke izgorelog pokućstva.
Momci, šta radite, momci?
Vidi, spadimo zemlju i mora da bacimo duzu malinu, da prodamo, da imamo, da jedemo.
Pa ništa, uzimamo ovo što nam je ostalo iz naše kuće, da bi imali da preživimo. Sve nam izgorelo. Pa šta se desilo? Ne znam, svi kažu da su bacani kokteli. Od navijača. Mi je vidjela jedna žena koja ne smije ništa da kaže, plaši se. Ona ih je vidjela, njih troje su bili, nosili su fantomke.
Rekli su da će da se palu jedan civilski naselj i evo.
Nekoliko sati pre ogromnog požara koji je za 15 minuta progutao pola romskog naselja, u komšiluku se igrao fudbalski derbi između Crvene Zvezde i Partizana. Istražni organi još nisu saopštili uzroke požara, u čijem gašenju su povređena dva vatrogasca, dok beogradska štampa iz svojih izvora spekuliše da je moguće da je neko bacio upaljene flaše sa benzinom. Slobodan Stanković i Dragica Mijailović dva dana posle došli su na gomilu ugljenisanih greda i spaljenog nameštaja da vide da li je bar nešto ostalo.
Pa rašišao me u svoju kuću.
Sve izmrlo.
Pa imali smo, brate, svako svoje mjesto gdje da spava, da se umivamo, da se kupamo. Evo pogledajte, da li je to moglo da niko ne vidi, da smo se svi spasili, a da je sve pogoralo u kući. Bili smo imali malo, smo sekli svoje malo uslove, da imamo da živimo i onda smo zapaljeni.
Znači to je sve bila vatra. I onda sam i ja izašla napolje sa malo dete od 3 godine, sam izašla i ja i dete gol. Sve sam ostavila. To sam najviše gledala da ostanu moja deca živa.
Kako vam je sad? To.
Pa kako bi mi bilo na ovo sve? Ne znam, ne mogu da kažem kako mi.
Pa ode kuća, šta, ode nam sve.
Ovo što smo imali, eto, to što smo imali.
10 godina, kako tako...
Plamen se širio toliko brzo da su prestravljeni ukućani u panici tražili izlaz ostavljajući sve za sobom. 18-godišnji Miodrag Vasić kaže da je jedva izvukao živu glavu.
Ja sam bio kod komšinica, sedeo, igrali smo karte, zezali se. Kako sam otvorio vrata od hodnika, došao sam do pola hodnika, samo izjedno buknulo nešto. Buklo, bo, ja pogledam i vratim se unutra jer pošto sam da vrištim. Požar, upalili smo se. Gde ova deca su plašili, isto nismo mogli, izađemo odatle. Onda sam uzeo nogama, šutirao prozor i otvorim prozor. Da je struja, ne verujemo. To niko ne veruje da je struja, zato što je taj požar je goreo, a struju smo imali.
Da je donedavno tu neko živeo, podsjećaju još samo spaljeni stubovi, fioka starog frižidera koja je čudom ostala netaknuta i nagaravljena dečja lutka po kojoj u prolazu gaze očajni dojučerašnji stanari. Njih 120 sada je u prinudnom smještaju u lokalnoj mesnoj zajednici, odakle je na spaljeni dom došao i 62-godišnji Živorad Jovanović. Lopatom pretura tek radi reda, jer zna da je u toj gomili gareži ostalo sve što je imao.
Izgubio sam veš mašinu. Televizor, šporet električni, kuća cela, znači...
Koliko ste živjeli ovdje?
30 godine. Od 83. godine sam bio ovdje u ovim barakama, kaki su da su, ali bile su, imali smo svoje, imali smo naše. Ostalo mi je samo goli život, imam svoju porodicu, srce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Briselu je danas dodijeljena nagrada za književnost, ustanovljena 2009. godine kao podrška predstavljanju, prevođenju i objavljivanju savremene evropske literature. Među desetak nagrađani su i Andrej Nikolaidis iz Crne Gore te Jelena Lengold iz Srbije. Minute koje slijede posvećene su laureatima. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Jelena Lengold najprije govori o tome kakve su šanse da dobitnik ove nagrade bude i preveden.
Da, ova nagrada pruža mogućnost, ali ne daje nikakva obećanja da će knjige biti prevedene. Sad vidjet ćemo šta će od toga biti.
Vi ste u Evropsko društvo stigli pre nego što je stigla Srbija.
Za mene je Srbija u Evropi sve ovo vreme i ja se i osjećam kao građanin Evrope i nikad nisam ni prestala tako da se osjećam.
Za vaše pripovetke, pa i za nagrađenog vašarskog mađioničara, kažu da prevazilaze sve taboe, da govorite otvoreno i strasno, da su takve teme retke u savremenoj srpskoj književnosti. Vi analizirate patnju kao najveći stereotip modernog društva.
Jednom sam negde napisala da je zapravo govorenje o patnji ili o samoći najveći tabu, zato što je, čini mi se, neki imperativ savremenog društva da budete u top formi, da budete srećni, da budete pozitivni, ambiciozni i stalno raspoloženi. I jedino što je istinski tabu, to je da priznate da ne želite to, da nemate ambiciju, da ne želite da napredujete ili tako nešto.
Vi ste objavljivali redovno tekstove u sarajevskim sveskama u kojima se prikazuje stvaralaštvo u regionu. Koliko je za vas region područje kojima se obraćate i kao autor i koliko pratite književnost u susednim zemljama?
Trudim se da pratim zaista koliko je god moguće, a sveske su jedan sjajan časopis koji pomaže da ostanemo povezani i da čitamo jedni druge, da pratimo šta rade pisci u državama bivše Jugoslavije. I meni je samo i smešno i čudno kad kažem to bivša Jugoslavija, jer su to sve za mene pisci koji su pisci sa kojima sam odrasla ili sa kojima živim i sa kojima govorim istim jezikom, tako da je neobično važno da zadržimo i to tržište i da čitamo jedni druge i da ostajemo povezani, jer sve ove druge stvari koje nas razdvajaju, to je nešto što apsolutno ne ide u prilog umetnosti, zbog čega umetnost može samo da izgubi, tako da moramo ostati povezani bez obzira na sve.
Da li poznajete pisca koji, mislim na njegovu književnost, koji je također dobitnik nagrade Andreja Nikolaidisa iz Crne Gore?
Da, kako da ne, mi smo se upoznali još ove godine u Frankfurtu na sajmu. Poznajem i njega i njegovog oca koji je također pisac. On je ugodno društvo i eto neko s kim mogu da porazgovaram i svojim jezikom ovde.
A pomenuti Andrej Nikolaidis, koji je nagradu dobio za roman Sin o svemu što se dešava u centru Evropske unije i na Balkanu, Srđanu Jankoviću je kazao.
Naravno da je za pisca odlična prilika, prije svega zato što vam ova nagrada garantuje prevode. Dakle, garantuje vam neku vrstu komunikacije sa drugim kulturama, garantuje vam, ili manje više ne garantuje, nego otvara prostor za to da vidite kako će vaš tekst funkcionisati u nekom sasvim drugom kontekstu. Također, meni lično znači mnogo jer mi dozvoljava da provjetrim i samog sebe i svoj tekst, da jednostavno uspostavim neki drugi referentni sistem namjesto da se zatvaramo u sebe i jedemo međusobno kao i u svakoj maloj zvari sa puno velikih krokodila. Ono što ja primjećujem je da u političkom smislu to jeste big deal, zato što je ogroman broj zvanica, ogroman broj poznatih faca, ministar kulture Crne Gore će biti tu, ljudi iz ambasade, tu je prilično jaka ekipa, uključuje i neke osobe iz evropskih monarhija, sve je prilično glamurozno i sve je prilično onako kako ja nisam navikao da izgleda književnost, jer budimo realni, baviti se književnošću u Crnoj Gori, znači sve, ali ne i glamur. Vidjet ćemo što će iz svega ispasti. Ja sam prilično ovako, neću reći zbunjen, ali van svog prirodnog okruženja ovdje u Briselu, ali politički smo odlučili da će to manje više postati glavni grad svih naših država, pa je vrijeme i da se privikavamo na to. Ono što ja mogu reći sa sigurnošću, jer sam imao neke kontakte, naravno, sa prevodiocima i izdavačima i prije, je da postoji izvjesno očekivanje kada se radi ne samo o piscima sa Balkana, nego uopšte o piscima koji dolaze sa ruba Evrope, a to je da zapravo nikoga ne interesuje da pišemo nastojeći da budemo veći Evropljani od Evropljana. Ono što njih zapravo interesuje jesu naše priče sa svim specifičnostima
koje one imaju, što ja mislim da je i olakšavajuće za sve nas, jer se ne moramo pretvarati da bi se prodali da smo nešto što nismo. Naravno, to ima i drugu stranu. Jednostavno, ta očekivanja su puna stereotipa i onda ako odigrate na sigurno ispunjavajući te stereotipe, to može značiti neku vrstu uspjeha, ali također može značiti i vrstu, odnosno direktan kreativni bankrot.
Čuli ste Andreja Nikolaidisa, koji je sa Jelenom Lengold danas primio Evropsku nagradu za književnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Analize nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovno obrazovanje u Sarajevskom kantonu pokazala je da uopšte nije usmjeren na dijete i da ga se hitno mora mijenjati. Uočeni su brojni nedostaci, ali šteta je već napravljena jer ove školske godine završava prva generacija učenika po tom nastavnom planu i programu, kaže Aida Đugum.
U posljednjih 10 godina zbog neadekvatnog nastavnog plana i programa nastao je haos u udžbeničkoj politici, tvrdi profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Nenad Veličković. Dokument od 1100 stranica nije poslužio da se djeca nauče vještinama, već su učenici usvajali nepotrebne sadržaje.
To obrazovanje treba da pojača, da svako dijete iz procesa obrazovanja izađe sa više znanja, čvršće, sa više samopouzdanja, sa spremnošću da mijenja ovaj svijet na bolje, nego je nekako to poslužilo tome da ga ujednačimo sa ostalima, da se izgubi njegov glas kao pojedinca. Znači, rekli smo 2003. radit ćemo nešto, onda smo proizveli gomilu planova i programa vrlo nejasnih, iz toga odštampali gomile udžbenika koji su bili takvi kakvi su, roditelji su silni novac za to dali i mi sad trebamo doći reći pik ispanove, ovo nije bilo dobro. Zaista nije bilo dobro.
Uočeni su brojni nedostaci u programu devetogodišnjeg obrazovanja, kaže Radmila Rengelov-Jusović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step. Sadržaj pa i način edukacije nisu usmjereni na razvoj djeteta. Generalno gledajući, kaže Rengelov-Jusović, program nije koncipiran tako da potiče rješavanje problematičnih situacija i dublje izučavanje sadržaja.
Nastavni plan i program nije usmjeren na tome da dijete razvija mišljenje i može samostalno da uči, nego je još uvijek na površinskom nekom nivou.
Analiza je pokazala da su probleme u primjeni devetogodišnjeg nastavnog plana i programa imali nastavnici. Postoje jasni kriteriji za ocjenjivanje što nastavnicima, ali i djeci i roditeljima ne daje jasnu sliku o napredovanju djeteta i postavljanju ciljeva za dalje učenje. Direktorica jedne sarajevske osnovne škole Zine Bogunić kaže da program nije rađen kao jedinstven, što je otežalo njegovu primjenu.
Ja sam imala osjećaj da je to po šaka rasutih klikera i svaki kliker svoj dio radi i zato to nije dovoljno povezano. Tako da bih voljela jako da u budućnosti napravimo takav kurikulum koji će omogućiti direktorima, kreativnim direktorima i kreativnim nastavnicima i kreativnoj zajednici da napravi prema lokalnim uvjetima onaj dio koji želi. Ja hoću da napravim školu koju će svi roditelji kantona Sarajevo upisati svoje dijete. Ali mi dajte tu mogućnost, a sada nemam tu mogućnost.
Direktor Prosvjetno-pedagoškog zavoda Republike Srpske Mirko Banjac kaže da se devetogodišnje obrazovanje u ovom entitetu provodi bez većih problema. Postoji još jedan segment u nastavnom planu i programu koji bi trebao biti kvalitetno urađen. Međutim, Banjac smatra da nastavnici u Bosni i Hercegovini nisu osposobljeni da kvalitetno vode učenika kroz proces učenja.
Najblaže rečeno, ono što su djeca učila 2004. godine, danas je već prevaziđeno. Prema tome, ne treba djeca da uče sadržaje memorisanjem i sadržaje koji imaju usko primjenjivu vrijednost, nego treba da uče sadržaje koji razvijaju mišljenje, pamćenje, zaključivanje, koji vode istraživačkim i projektnim metodama rada. Nažalost, naši nastavnici na fakultetima još uvijek ne obrazuju se na taj način i još uvijek se škola smatra mjestom gdje nastavnik predaje, a djeca kao slušaju i ponavlja ono što su čula. To djeca danas uče u školi, sigurno je da nikad u životu neće primjenjivati.
Ipak, nakon analize, barem u kantonu Sarajevo, doći će do javne rasprave i promjene nastavnog plana i programa devetogodišnjeg obrazovanja. Nakon toga očekuju se promjene i u drugim kantonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih historijskih dešavanja.
Te poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.